Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sancțiuni pentru participarea elevilor la o acțiune împotriva expulzării profesorilor de la Orizont.
Reacția este disproporționată, pentru că acțiunea din 18 octombrie a purtat un caracter pașnic și apolitic, la fel ca și toate acțiunile publice ale Mișcării pentru Drepturile Omului Amnesty International Moldova.
Și de ce dorește puterea de la Chișinău să restrângă tocmai acum aplicarea arestului preventiv? La început, știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Comisia de la Veneția cere revizuirea profundă a legii Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea terorismului. Comisia a dat publicității concluziile sale referitoare la această lege, informează agenția IPN, citând un comunicat al Consiliului Europei. În opinia experților de la Comisia de la Veneția, legislația în acest domeniu din Moldova trebuie să fie în concordanță cu legislația care apără drepturile omului și cu alte legi moldovene și europene. Comisia susține că statul trebuie să poarte răspundere civilă în cazurile de vătămare cauzate de acțiuni disproporționate. Fără a se referi la recentele expulzări de profesori turci din Moldova, invocându-se această legislație, experții Comisiei de la Veneția spun că expulzarea și extrădarea presupușilor teroriști este posibilă numai dacă ea nu contravine obligațiilor Republicii Moldova în baza Convenției din 1951 privind refugiații și a Convenției Europene a drepturilor omului. 10 persoane au fost reținute astăzi într-un dosar de corupție. Printre cei reținuți sunt și 5 judecători, un procuror, un avocat și un medic, transmite agenția IPN. Potrivit sursei citate, judecătorii sunt suspectați că au pretins și au primit sume de bani pentru a emite decizii favorabile pe mai multe cauze penale aflate în examinare. Rolul avocatului și procurorului în schemă a constat în intermedierea transmiterii mijloacelor bănești. Iar medicul și cealaltă persoană fizică erau cei în interesul cărora urmau să fie emise decizii favorabile. Președintele României Klaus Iohannis a fost invitat astăzi la Strasbourg, la Parlamentul European, să vorbească despre viitorul Europei. În opinia sa, unitatea, coeziunea și solidaritatea ar trebui să fie ingredientele unei căi europene comune consolidate. Președintele de la București a spus că nu este în favoarea unei Europe cu mai multe viteze, dar nici pentru una a centrelor concentrice. Consilierul pe Securitate Națională al Casei Albe, John Bolton, a avut o întrevedere în această seară la Moscova cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Pe agenda convorbirilor, retragerea unilaterală a Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare. Moscova a repetat criticile sale în legătură cu decizia președintelui american Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului afirmând astăzi că, cităm, deși erau puncte slabe în acest tratat, nu ar fi trebuit anulat fără a pune nimic în loc. Bolton va părăsi Rusia în această seară după întrevederea pe care a avut-o cu Vladimir Putin. Vladimir Putin i-a spus domnului Bolton că Rusia dorește să continue dialogul cu președintele american Donald Trump și a menționat că ar putea fi posibilă o nouă întâlnire cu liderul de la Casa Albă la Paris la 11 noiembrie, când amândoi liderii participă la ceremoniile consacrate împlinirii a 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial. John Bolton a depus la Moscova și o coroană de flori la locul unde a fost asasinat liderul opoziției ruse Boris Nemțov, ucis în apropiere de Kremlin în 2015.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Presa moldoveană relatează pe larg, uneori în mod contradictoriu, despre participarea unor elevi de la liceul Lucian Blaga din capitală la o activitate a organizației Amnesty International de solidarizare cu cei 7 profesori turci de la Orizont expulzați din țară. În urma acțiunii de la mijlocul lunii curente, oficialitățile au decis săptămâna aceasta să o sancționeze pe directoarea liceului Lucian Blaga, invocând faptul că elevii ar fi plecat de la ore ca să participe la protest. Unii cred însă că absențele de la ore n-ar fi avut așa urmări grave dacă n-ar fi fost vorba tocmai de o acțiune neplăcută guvernării de la Chișinău, care este des criticată pentru comportamentul în cazul profesorilor turci. O relatare de la Liliana Barbaroșie.
Vineri, când au vorbit prima dată despre caz, televiziunile afiliate democraților de la guvernare nu s-au limitat la o simplă relatare a faptelor, ci au acuzat organizația internațională precum și și pe directoarea instituției de învățământ în care învață copiii, de afiliere politică. Înspăimântător, un ONG apropiat Maesandu i-a pus pe mai mulți copii de la un liceu din capitală să stea cu funia la gât, arăta de pildă vineri o astfel de știre. Liceienii ar fi fost trimiși la lecția publică de directoarea liceului Valentina Olaru, o susținătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate condus de Maesandu, au mai afirmat posturile democraților. Luni, când au revenit la caz pentru a anunța sancțiunea pe care intenționează șefa Direcției Educaționale Municipale să-i o aplice directoarei liceului, aceleași media au citat-o și pe avocata copilului, care ar fi condamnat acțiunea organizației internaționale. Într-un prim comentariu, Amnesty International Moldova a precizat că este vorba despre un grup de voluntari cu care colaborează de mai multă vreme și că elevii au participat la eveniment din proprie inițiativă. Solicitată de noi astăzi, Cristina Pireteat, cu directoarea organizației, a acuzat un atac la activitatea Amnesty din partea autorităților.
Reacția este disproporționată, pentru că acțiunea din 18 octombrie a purtat un caracter pașnic și apolitic, la fel ca și toate acțiunile publice ale Mișcării pentru Drepturile Omului Amnesty International Moldova. Majoritatea acțiunilor publice Amnesty International sunt acțiuni teatralizate și anterior noi am utilizat cagule la alte proteste, cum ar fi din fața ambasadei SUA sau ambasadei Belarus sau ambasadei Chinei, contra torturii și a pedepsei cu moartea. Însă acestea nu au strânit interesul niciunui guvern de până acum. Copiii care au participat la acea acțiune publică au avut permisiunea părinților și conform regulamentului intern al școlii, chiar dacă au lipsit de la două lecții, ei urmează să le recupereze. Înțelegem că este un subiect foarte sensibil pentru guvernarea care a acceptat să facă relații troc cu 7 cetățeni turci în schimbul a unor favoruri economice, cred. Însă noi am calificat ceea ce s-a întâmplat la 6 septembrie curent ca răpire și asta este o încălcare extrem de gravă din domeniul drepturilor omului.
Spune Cristina Pireteatcu. Amnesty International este una din organizațiile neguvernamentale care s-au opus extrem de vocal deportării luna trecută în Turcia de către autoritățile moldovene a celor 7 profesori de etnie turcă de la Liceele Orizont. În evenimentul teatralizat cu participarea acelor elevi, Amnesty a cerut autorităților, alături de alte câteva organizații, să pledeze în fața liderului de la Ankara, care tocmai era în vizită în Moldova, pentru returnarea celor 7 profesori. Participarea copiilor la acel eveniment pare să fi deranjat familia unuia dintre elevi care ar fi sesizat autoritățile. Avocatul poporului pentru protecția copilului, Maia Bănărescu, spune totuși că forma în care ONG-ul a utilizat prezența elevilor ar depăși limitele admisibile în cazul unor copii care au nevoie de un plus de protecție.
Evident că condamn această implicare. Evident că nu poate un copil să fie pus un sac în cap și funie la gât, jumătate de oră să stea în poză să asculte o condamnare. E evident că aceasta poate să fie o afectare atât a persoanei care este participant la astfel de acțiuni, cât și altor copii.
Maia Bănărescu spune că a mai primit zilele trecute două sesizări similare, una referitoare la implicarea copiilor în ceremonia de întâmpinare în autonomia găgăuză a liderului de la Ankara.
A fost o impunere a părinților ca acești copii să fie implicați în așa zis kilometru de copii, fără apă și pe ore întregi în picioare.
Și alta legată de prezența unor copii în clipurile video și pe scena adunării de partid organizată de PD, dar că a constatat încălcări doar în primul din aceste cazuri.
Părinții și copiii au fost de acord ca să fie implicați în acest sport și mesajul a fost un mesaj doar opinia copiilor ce înseamnă Moldova.
A explicat Maia Bănărescu. La rândul ei, Rodica Aguțu, șefa Direcției Municipale ce gestionează școlile și liceele din Chișinău, explică astfel sancțiunea, cel mai probabil o mustrare, pe care autoritatea îi va aplica o managerului școlar.
Eu, ca conducător, nu tolerez faptul că copiii noștri sunt atrași la activități din contul lecțiilor.
Singurul comentariu pe care l-am putut obține de la Valentina Olaru, directoarea liceului, a fost că dacă elevii au și fost cu adevărat afectați, atunci nu de participarea propriu-zisă la evenimentul Amnesty, ci de scandalul declanșat zilele acestea în jurul cazului. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Majoritatea parlamentară a aprobat luna asta, în primă lectură, o propunere de restrângere a aplicării măsurii arestului preventiv. Inițiatorii schimbării, deputați din Partidul Democrat, spun că ea ar încununa eforturi mai îndelungate cerute de apărătorii drepturilor omului, care s-au plâns că în Moldova oamenii ajung prea ușor după gratii. Criticii puterii cred însă că explicația ar fi alta, dictată de interese de circumstanță ale guvernării. Ala Ceapai.
Propunerea a fost aprobată în prima lectură joia trecută, la doar două zile de la înregistrarea oficială a acesteia. Unul dintre autori, democratul Sergiu Sârbu, explică rapiditatea cu care propunerea a ajuns în dezbateri plenare prin nevoia de a corecta în regim de urgență câteva greșeli redacționale ce s-ar fi strecurat în iulie. Atunci, printr-o modificare a aceluiași articol din codul de procedură penală, au fost introduse patru condiții suplimentare în care arestul preventiv nu poate fi aplicat.
A apărut o mare problemă la aplicarea în practică și la interpretare greșită din partea organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată.
Ne-a explicat Sergiu Sârbu. Modificările operate în iulie, la care deputații au revenit acum cu iuțeala exemplară, au și fost contestate la Curtea Constituțională pe motiv că, în fapt, condiționează scutirea de arest preventiv, între altele, cu recunoașterea vinei, ceea ce contravine principiului presumpției nevinovăției. Această condiționare nu este exclusă însă prin rectificările propuse de deputații democrați și care ar trebui să fie votate în lectura a doua săptămâna aceasta. Ceea ce propun nou democrații este cumularea celor patru condiții existente și acum în legislație. Asta ar însemna că arestul preventiv nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții. Inculpatul își recunoaște vina, infracțiunea a fost săvârșită fără violență, nu a prejudiciat sănătatea sau viața victimei și dacă infracțiunea nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat. Mai mulți juriști constată că proiectul propus de democrați în fond nu schimbă mare lucru. E o modificare cosmetică, dar care poate face inutile sesizările deja existente la Curtea Constituțională și, prin urmare, să amâne un verdict ce ar confirma că condiția cumulativă de recunoaștere a faptei pentru neaplicarea arestului este o încălcare a Constituției, dar și a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, spune că aresturile preventive sunt aplicate abuziv nu pentru că legea e proastă, ci pentru că judecătorii și procurorii nu o respectă.
Această lege, de fapt, interzice parțial arestarea persoanelor care trebuie arestate. De exemplu, un funcționar public o admită și recunoaște că o admită. Potrivit acestei prevederi, nu poate fi arestat, chiar dacă el influențează martorii, chiar dacă persoana are intenție să părăsească țara, surprins la hotar cu Ucraina. Nu o pot aresta. Deci un nonsens. Problema este nu în lege, problema este de ce judecătorii și procurorii solicită și respectiv dau arestul cu nemiluită. Din cauza că judecătorii sunt de procurori, a procurorii sunt de politicieni.
Proiectul promovat de grupul de deputați ai puterii a fost criticat joia trecută de opoziția parlamentară. Liberal-democratul Vadim Pistrinciuc a afirmat că prin aceste condiții cumulative se exercită justiția represivă prin fabricarea de dosare și obligarea recunoașterii vinei pentru a scăpa de arest preventiv. Iar socialistul Adrian Lebedinski a afirmat că e o normă legală cu dedicație, deoarece, crede deputatul, e o încercare de a-l proteja pe controversatul primar de Orhei, Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare.
Dumneavoastră, de fapt, îi dați temei Șor să nu fie închis. Dacă se întâmplă ceva acum și el va fi arestat de către curte de apel, dumneavoastră n-aveți cum să-l închideți pe dânsul. Deoarece dumneavoastră expres, excludeți, doar dacă el l-a omorât pe cineva, dacă a apucat violența fizică și dacă n-a recunoscut vina.
Autorii proiectului democrației Sergiu Sârbu, Raisa Apolski și Igor Vremea au respins toate criticile, invocând că nu propun altceva decât o precizare cât mai limpede a legislației pentru ca normele să fie puse în aplicare corect și să fie descurajată practica de aplicare abuzivă și neîntemeiată a arestului preventiv, devenind o măsură cu adevărat excepțională, cum spune legea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Directorul Institutului Idis Viitorul, Igor Munteanu, s-a întors recent dintr-o vizită în Statele Unite, unde a fost o vreme și ambasador al Republicii Moldova. Vasile Botnaru i-a cerut în biroul nostru de la Chișinău detalii despre cum sunt văzute la Washington evoluțiile politice din ultima vreme din Republica Moldova.
Domnule Igor Munteanu, în primul rând vreau să vă întreb cum se întâmplă că americanii, e adevărat pe diferite paliere, dar au mai mult respect pentru reprezentanții opoziției decât guvernarea de acasă. Cum se explică asta?
Statele Unite, în general, acordă multă atenție opoziției pentru că ordinea constituțională obligă autoritățile statului să aibă respect față de diferență.
Și dacă nu au, ce pățesc?
Dacă nu au, orice cetățean american este îndreptățit să apereze la justiție. Și justiția în Statele Unite funcționează.
Dar dincolo de obligația asta trecută în lege, totuși, cultura americanilor presupune o atitudine cel puțin respectoasă față de oponenți, față de oamenii care au altă părere, față de cei care sunt minoritari. Este o impresie adevărată sau fabricată?
Probabil că este un pic fabricată. În general, respectul față de opoziție sau față de diferență este un produs cultural. Nu există un cod genetic prin care noi am fi obișnuiți să respectăm dreptul celuilalt la opinia proprie și așa mai departe. Deci, produsul cultural american este explicat prin sistemul pluralist, prin funcționarea unei justiții independente și printr-o presă liberă, prin ceea ce Tocqueville spunea că reprezintă o mare diferență față de cultura europeană, mult mai supus ierarhiilor.
Iar legislația vine complementar cumva la anumite tradiții. Asta vă întrebam, dacă asta e o necesitate naturală, firească, sau e sabia lui Damocle?
Legislația doar completează tabloul general și, de exemplu, una de regulile principale sau importante este legat, de exemplu, așa zisul triunghi de fier, Iron Triangle, ceea ce presupune că orice lege care vrea să fie adoptată în Congresul Statelor Unite nu va fi niciodată adoptată sau supusă deliberărilor dacă nu există opinia Casei Albe, executivul, și poziția industriilor. Fără de această poziție a industriilor, care înseamnă respectarea intereselor sectorului privat, a cetățenilor care pot fi afectați, legea nu se adoptă în Congresul Statelor Unite.
Simetric în Moldova ar fi?
Simetric în Moldova ar fi și patronatele și sindicatele și alți actori ai societății civile, pentru că așa le numim noi, chiar și biserica face parte din societatea civilă, a căror voci noi reprezintă doar un element de decor, ci reprezintă un element extraordinar de important pentru ca să înțelegi în ce măsură obiectivul unei politici își va atinge scopul, va face poporul să fie mai fericit, societatea să aibă mai multă bunăstare, binele public va fi salvgardat prin acțiunile colective.
De altă parte, cât de mult apleacă urechea, puterea la părerea industriilor, cum ați spus, sau a opoziției, sau a cetățeanului, nu știu, supărat. Pentru că guvernarea are de tradus în viață un program și când colo cineva se opune. Deci, cât de mult e obligată guvernarea, partidul de guvernământ să asculte vocile acestea?
În general, societatea americană respectă echilibru. Un exemplu clar al acestui echilibru este că după fiecare două mandate exercitate de către un președinte democrat, vine un republican care exercită aceleași. Acest lucru se întâmplă prin forța voturilor, dar și prin această regulă a succesiunii. Pe de altă parte, echilibrul se manifestă și la nivelul presei, a loialităților politice, la nivelul statelor americane. Acest echilibru fragil, dar foarte important dintre interesele statelor și interesele centrului federal. Ori în Republica Moldova, ca și în multe alte state din vecinătatea noastră, adeseori echilibru este dărâmat prin forța extraordinară a centrului, în care se concentrează toată puterea economică, cum este Chișinău față de restul teritoriului din Republica Moldova, sau Budapesta față de restul teritoriului Ungariei, sau București față de anumite regiuni istorice ale României. Deci există o anumită încercare de a exploata supremația economică și politică a unui centru urban în detrimentul altor regiuni, ceea ce reprezintă un eșec a politicilor de decentralizare.
Igor Munteanu, intervievat de Vasile Botnaru. Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În România s-au dat publicității noi date despre criza forței de muncă, fenomen întâlnit în mai toate țările europene și vizibil mai ales în anii de creștere economică accelerată, cum se întâmplă în prezent. Detaliere Sabina Fati.
În 2021, România ar avea nevoie de 5 până la 7 milioane de angajați, față de circa 4,9 milioane cât sunt în prezent. Evaluarea aparține barometrului forței de muncă, făcut de PricewaterhouseCoopers la cererea Coaliției pentru Dezvoltarea României. Studiul arată că deficitul de forță de muncă din România ar putea ajunge la 1,1 milioane de angajați dacă economia crește la rata prognozată, iar guvernul nu ia măsuri de creștere a gradului de ocupare. Dezechilibrele devin însă din ce în ce mai mari, inclusiv din punct de vedere regional. În barometrul forței de muncă se vorbește astfel despre așa numitele județe țintă, unde cererea e mai mare și oferta mai mică, cum sunt Brașov, Cluj, Timiș, Arad, Maramureș, Sibiu, plus București și Constanța. Spre aceste ținte ar urma să se îndrepte oamenii din județele sursă, Ialomița, Mehedinți, Teleorman, Vaslui, Vrancea, Bacău, Dâmbovița, Galați, Olt, Gorj, Suceava, plus Harghita și Mureș. Există deci un pol puternic de dezvoltare în Transilvania, altul în Constanța și, bineînțeles, area metropolitană a Bucureștiului. Restul țării alimentează mai cu seamă vestul țării, unde industriile de vârf se dezvoltă în ritm alert. Totuși, banii cei mulți continuă să se facă în capitală, care dă aproape 30% din produsul intern brut. În ultimii 10 ani, produsul intern brut al României a crescut cu mai mult de 28%, iar potrivit prognozelor oficiale se așteaptă o creștere de 30% în 2021 față de 2017. Optimismul este însă din ce în ce mai ponderat, fiindcă deja anul acesta s-a constatat o încetinire a ritmului de creștere față de anul trecut. Productivitatea este de asemenea în scădere. Productivitatea muncii este cantitatea de bunuri și servicii produse de fiecare angajat în funcție de munca depusă. Cercetarea PricewaterhouseCoopers menționează că rata de productivitate ajustată cu nivelul salarial din România a scăzut în majoritatea sectoarelor din cauza creșterilor salariale disproporționate. Creșterile mari de lefuri din România, făcute mai ales în zona bugetară, au făcut ca salariile din administrația publică să fie pe locul al treilea în topul celor mai mari din țară, după cele din IT și finanțe bănci. Pe locul al patrulea se află lucrătorii din domeniul utilităților, apoi cei din minerit, sănătate și educație, pe ultimele locuri fiind angajații în comerț, arte, agricultură, construcții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa din România, aflăm de la Tania Radu.
În săptămâna lui 22, Andreea Pora consemnează un interviu cu sociologul Dorel Șandor, pornind de la ideea că, la aproape 30 de ani de la Revoluție, România pare așezată pe un drum prost din multe puncte de vedere. Șandor explică prin aceea că postcomunismul a fost alimentat, susținut și valorificat de unii, nu din dorința de a avea democrație, economie de piață, presă liberă, societate civilă, ci de a pune mâna pe bani, pe fabrici, uzine, pe resurse. Am citat. Instituțiile statului reflectă foarte bine situația, Parlamentul îndeosebi. În clipa de față, forul legislativ este, în opinia invitatului, o colecție de nulități, de oameni care fug după imunitate. Sunt doar 10-15 oameni pe care merită să-i saluți. Ar fi eșuat și proiectul construirii societății civile în jurul organizațiilor non-guvernamentale. Ele aproape nu mai există. Unele sunt folosite pentru spălare de bani sau sunt niște fantome. Am citat din nou. La fel, sindicatele și, în sfârșit, presa. Există și vești bune? Întreabă Andreea Pora. Da, una proastă, este răspunsul lui Dorel Șandor. În ultimii 10 ani au apărut mulți oameni competenți, harnici și ambițioși, 4 milioane, care au plecat din țară. A fost un citat. Practic, nu e nimic de făcut, România este o țară terminată, sună concluzia sociologului publicat de revista 22. Tot un sociolog, Mircea Chivu, scrie pe contributors.ro că 26 de organizații neguvernamentale și 5 partide au început strângerea de semnături pentru inițiativa cetățenească de modificare a mai multor legi electorale. Se vizează revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, creșterea numărului de parlamentari care să reprezinte diaspora, dezvoltarea cadrului în care românii din afara țării să poată vota, reducerea numărului de semnături necesare pentru o candidatură. Chivu comentează fiecare punct în parte, și sunt mai multe, și constată că ideile sunt bune, dar modul în care unele din ele au fost transpuse în textul propunerii legislative este în unele cazuri discutabil. Guvernul tocmai a anunțat devansarea măririi salariului minim pe economie, ceea ce a provocat furtună, în special în mediul privat. Din nou, o schimbare la vremea alcătuirii bugetelor pe anul viitor. Ștefan Blaston scrie cu ironia mare în Adevărul că domnul Cristian Socol, consilierul specializat din cadrul guvernului, a descoperit perpetuum mobile în economie, creșterea economică bazată pe salarizare. Azi la Strasbourg, în Parlamentul European, președintele Klaus Iohannis a pledat pentru vocația democratică a cetățenilor României. G4 Media face de altfel un rezumat al principalelor idei expuse de șeful statului. A început, în fapt, dezbaterea de evaluare a măsurilor luate de guvernarea de la București. Ioana Enedogioiu evocă pe site-ul ziare.com concluziile devastatoare ale raportului Comisiei de la Veneția pe modificarea legislației juridice și comentează scăderea cu 10% a încrederii românilor în Uniunea Europeană. Cifra ar reflecta, crede ea, dezorientarea provocată de politicieni și chiar frustrarea că Uniunea nu e mai severă cu guvernanții de la București, pentru că admiteri există un alt procent de 64% al românilor care cred că țara a avut beneficii de pe urma apartenenței la Uniune. Și nici n-ar avea cum să fie altfel, câtă vreme, scrie Ioana Ene, fiecare familie are, dacă nu un membru, cel puțin o cunoștință care lucrează în străinătate. Jurnalista crede că în acest moment salvarea nu mai poate veni decât de la forurile europene, care ar trebui să sancționeze cât mai drastic România, fiindcă, precizează ea, nu România este vizată, ci cei care o conduc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În prezent, Moldova nu mai este cea mai săracă țară din Europa. Nimeni nu-i mai dictează. Țara are un nou curs, de asemenea are cel mai puternic partid și lider care vor avea grijă de popor. Toate acestea au devenit cunoscute după mitingul de amploare al epidemiei din 21 octombrie, la care au fost aduși oameni din toată Republica. Grandiosul miting a asigurat televiziunile cu secvențe frumoase care vor putea să fie folosite în campania electorală care de facto a luat start. Newsmaker a selectat 4 cele mai importante mesaje pe care Partidul Democrat a dorit să le transmită la evenimentul de duminică poporului și oponenților săi. Studiile europene cresc semnificativ șansele de a găsi un serviciu bine plătit în Moldova ori a începe o carieră profesională peste hotarele țării. Pe site-ul newsmaker.md puteți citi o prezentare a programelor europene de masterat care vor fi lansate la începutul anului 2019. De menționat că aceste programe pot costa destul de ieftin, iar în anumite condiții pot fi și gratuite. Însă actele trebuie pregătite de pe acum. După ce a stat la închisoare 3 luni, fondatorul rețelei de cafenele Taxi Plus, Sergiu Ienciu, i-a îndemnat pe locuitorii Chișinăului să ceară în cafenele și restaurante bunuri de casă. În afară de aceasta, Ienciu a publicat volumul real al vânzărilor în rețea pentru perioada 1-15 octombrie și i-a sfătuit pe ceilalți patroni de localuri să plătească corect impozitele și să ofere bunuri de casă. De ce sfatul fondatorului Taxi Plus nu a fost pe placul tuturor, citiți pe site-ul newsmaker.media.
Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.